Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šį vakar Marijos radijas transliuoja laidą, skirtą supažindinti jūs su katalikiška jaunimo organizacija Ateitininkais. Lietuvos Respublikos Seimas 2020 metus paskelbė Ateitininkų metais. Neseniai savo šimtmetį atšventusi Ateitininkų federacija vienija skirtingo amžiaus žmonės ne tik visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Mūsų studijoje yra penkios viešnios, garbė Kristui,
garbė,
kurios trykšta noru jums pristatyti Ateitininkų federaciją, jos veiklą ir tai, kaip bus minimi Ateitininkų metai. Taigi studijoje vieši moksleivė ateitininkė Elena Nedzinskaitė.
Sveiki visi.
Studentė ateitininkė Miglė Viselgaitė.
Labas Juozai, sveiki Marijos radijo klausytojai.
Sendrugė ateitininkė Inesa Čaikauskinė.
Sveiki.
Ateitininkų metų nacionalinio biuro koordinatorė, studentė ateitininkė Liudvika Streikutė.
Labas vakaras.
Ir Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Lauryna Jotko.
Sveiki.
Taigi, nieko nelaukdami, mes pradedame mūsų pokalbį ir pažintį su ateitininkais ir pažintį su ateitininkų metų minėjimu. Taigi, pradžioje susipažinkim, būtent kas yra ateitininkai bendrais bruožais. Kas galėtų man atsakyti, pavyzdžiui, kaip jūs, bet kuris iš jūsų, galėtų pristatyti ateitininkus pirmam sutiktam žmogui, kuris apie juos nieko galbūt nėra girdėjęs?
Čia toks klausimas, kuris visada reikalauja daug diskusijų ir pokalbio. Ar toks lengvas klausimas, bet kartu ir sunkus, nes tas konkretumas yra visada sudėtingiausias. Bet jeigu taip reikėtų vienu sakiniu nepažįstamam žmogui pasakyti, kas yra Ateitininkų federacija, tai aš pasakyčiau, kad tai yra jaunimo organizacija, ugdanti jaunus lyderius pagal katalikiškas vertybes. Man atrodo, šitame sakinyje sutelpa viskas.
Ačiū labai už atsakymą. Kas sudaro Ateitininkų federaciją? Nes pats pavadinimas jau sufleruoja, kad tai nėra vienalytė organizacija, sudaryta iš skirtingų dalių.
Taip, tai iš tiesų Ateitininkų federacija yra organizacija viso gyvenimo, mes nevengiam to pabrėžti. Ir pagrinde tai ją sudaro keturios sąjungos, nuo mažųjų iki jau saugusių, tai jaunučių, moksleivių, studentų ir sendrūgių.
Ar yra kažkokie valdymo organai papildomai?
Taip, natūraliai kaip ir kiekvieno organizacijoje yra valdyba, pirmininkas, sekretoriatas ir sąjungų valdybos, kurios jau atlieka tokius mažesnius darbelius sąjungų viduje.
Ir tu ką paminėjai pats Juozai, kad tai yra organizacija, kuri veikia ne tik Lietuvoje, tai mes turime ir Šiaurės Amerikos ateitininkiją, tai ir Lietuvoje yra kraštai, tai yra va, ta federacija yra tokia įdomi, kad ta struktūra tokia yra sudėtinga, ne tik sąjungos, bet dar ir kraštai, ir tą vat turim ir Šiaurės Ameriką, tai to irgi yra žavu.
Kiek maždaug narių apjungia Ateitininkų federaciją?
Šiuo metu Lietuvoje mes priskaičiuojame virš 3000 narių, dėja Šiaurės Amerikoje to tikslaus skaičiaus pasakyti negalim, bet maždaug tai iki 1000 taip pat, tai visai didelė organizacija ir mes to visai didžiuojamės, nes jeigu Lietuvos mastu, tai sakyčiau, gal yra kelios tokios jaunimo organizacijos, kurios prilygsta dydžiu.
Gerai, Ateitininkai jau paminėjo savo šimtmetį ir jau ir 110 metų mini. Kaip susikūrė Ateitininkai? Nes atrodo, kad istorija tikrai yra labai gili.
Nori girdėti 110 metų istoriją?
Nuo pačių pradžių.
Tai 19 amžiaus pabaiga, mes žinom, kad Lietuvos tokios kaip nėra tuo metu, jinai yra carinės Rusijos sudėtyje, na, bet tos idėjos jau žinome tautų sklando pasaulyje, to atsikūrimo nepriklausomų valstybių, kurios buvo vienų ar kitų didesnių valstybių sudėtyje. Ir čia aš vis tik manau, kad yra stebuklas ir Dievo planas, kad žmonės, kurie lietuviai, kurie studijavo užsienyje, užsienio universitetuose, na, pavyzdžiui, Maskvoje, Fribūre, Liuvene, Sankt Peterburge, tai buvo lietuviai, kurie puikiai žinojo istoriją, kurie degė tą lietuvybės dvasę ir jie buvo tikintis katalikai. jie matė reikalą, kad reikės atkurti Lietuvą ir kad atkurti Lietuvą reikia sąmoningų, susipratusių lietuvių, kurie valstybę kurtų vėlgi to krikščioniško, katalikiško idealo šviesoj. Ir čia 20 amžiaus pradžia išeina kelios popiežių enciklikos, kviečiančios visuomenę žmonės jungtis katalikus į tokį atsakingą visuomeninį darbą. Tai yra, kad katalikai na, nebūtų tie, kurie būna tik tai bažnyčiose ir meldžiasi, bet kad jie prisima atsakomybę ir čia jau atsiranda tai toksai krikščioniškas socialinis mokymas, kur mes šiandien minime Jurgį Matulaitį, ar ne, o Jurgis Matulaitis tai yra praktiškai to krikščioniško katalikiško socialinio mokymo žvaigždė, kur net buvo taip net neigiamai vadintas tuo metu modernistu, bet jis iš tikrųjų labai uoliai atsiliepia į popiežių enciklikas, kad reikia išeiti iš bažnyčių ir eiti į visuomenę, nes tik taip galime laimėti žmonės. Taigi, kas vyksta su Lietuva, tokia situacija, jeigu tu esi lietuvis, tai tu dažniausiai esi praščiokas, toks vadinamas, ar ne, toksai, ir arba net nesi, kad, o jeigu ne praščiokas, tai tu esi ne katalikas. Tai vat, to sąjungos tarp lietuvio ir kataliko tokios kaip ir nebuvo, ir čia mes galime ateitininkai pradeda kurtis nuo tokių studentų sąjungos ir čia Pranas Dovidaitis yra vienas iš tų, kuris prisiima atsakomybę ir vėliau turbūt Jurgis Matulaitis, Pranas Dovidaitis, ką jis padaro ir labai įdomu, kad jie organizuojasi būtent per tuos skirtingus miestus, rašo laiškus vieni kitiems ir sako, kad jau metas yra suburti jaunų žmonės ir jų tikslinė grupė buvo būtent moksleiviai, Lietuvoje esantis moksleiviai, kad jau metas mums visiems prisijimti atsakomybę, ugdyti lietuvį kataliką moksleivį, kuris bus va, ta Lietuvos ateitis, tas lietuvis užaugs. Nu, čia yra fantastinis dalykas. Tai štai, ką jie padaro, Jurgis Pranas Dovidaitis parašo tris pamatinius klausimus, kurie ir dabar yra pamatiniai, ir tie klausimai galim kiekvienas klausytojas savo dabar užduoti ir jie visada bus aktualūs. Tai yra kas mes esame, ką aplink save matome ir kokios mūsų priedermės ir tikslai, tada taip skambėjo. Tai štai nuo tų trijų klausimų prasideda ateities žurnalo leidyba. Tai ateitininkai tuo metu buvo, dar neturėjo pavadinimo, bet jie pradeda leisti žurnalą Ateitis. Tas pavadinimas nuo tokio prancūziško jaunimo žurnalo kilo, jis toks buvo pasiskolintas vėlgi, nes visi buvo išsilavinę ir žinojo, kas vyksta pasaulyje. Ir jaunimas buvo jungiamas būtent tie, kurie skaitė ateitį, jie turėjo tokį tikslą, jie buvo pradėti vadinti ateitininkais. Tai taip atsiranda ateitininkai, jau vėliau jau vėlgi mes matom pirmas pasaulinis karas dar prieš tai, toks Voronežo laikotarpis įspūdingas, kada lietuviai, akademijos, įvairūs kursai buvo tiesiog kaip tokia atsarginė Lietuvos idėja, jie buvo išsiųsti į Voronežą, į Rusijos gilumą ir ten atsiranda daugybė ateitininkų, kurie praktiškai ta tokia paauglių, jaunuolių, savotiška respublika atsarginė, jie būrėsi ir jie vėlgi žino, čia Mykolas Krupavičius, Bizauskas, Bistras Leonas suvaidina labai svarbų vaidmenį, nes jie būtent ugdo tos jaunuolius, jie atvažiuoja, jie su jais dirba ir jie sako, jum reikės grįžti Lietuvą ir jum reikės kurti Lietuvą. Ir taigi po pirmo pasaulinio karo visa ta jaunuomenė iš Voronežo grįžta ir jinai prisima atsakomybę ir iš tikrųjų mes turime čia ir Stulginskį prezidentą mes turime ir mes turime ir Kazį Bizauską, mes turime ir Vlito tėvą Vladą Jurgutį, tai būtent iš tų jaunų žmonių, iš tų pirmųjų, kurie užauga, jie iš tikrųjų išpildo tą viziją ateitininkijos, kurie jie tampa Lietuvos kūrėjais. Tai čia, jeigu dabar aš dar tęščiau, tai tęščiau dar ilgai, nes labai daug ką yra pasakoti, nes ateitininkai jau tarpukariu, aišku, tarpukariu jie tiesiog suklesti žydį, tai yra 14 000 jaunimo organizacija, kurie kūrė ir kultūrą per įvairias korporacijas, ar nemežinom, Šatrijos korporacija, įvairūs klubai, jie pastato ateitininkų rūmus Laisvės alėjoje didžiulius ir tai yra, kaip beje ir dar kitos organizacijos taip pat, ateitininkai tai buvo didžiulė jėga, kurią esame Tona, suprasdamas, kokia yra rizika iš tų krikščionių katalikų, jisai vienu metu net uždraudžia. Bet tada ateitininkai dar labiau suklesti. Nes, žinot, kas draudžiama, tai yra labai daug.
Visada labai smagu, dvigubai smagu. Kaip ir savaime būtų aišku, kad sovietmetis ateitininkams tikrai buvo vienas sudėtingiausių laikotarpių dėl bendro krikščionių ir ypatingai turbūt katalikų persekiojimo ir bendros tos aplinkos, kuri vyravo Sovietų Sąjungoje. O kaip ateitininkai atsikūrė Lietuvoje?
Pirmiausia, ateitininkai, jie daugiau buvo nužudyta iš tiesų. Tai tai, ką paminėjau anksčiau, visas pavardes praktiškai antro pasaulinio karo banga juos ir pasiglemžė, ir mes netekome ir Prano Dovydaičio, ir Bizausko, ir nežinome, kur jų kapų, kankinė Adelė Dirsytė, kuriai dabar yra ruošiama beatifikacijos byla, taip pat buvo labai garsi to meto ateitininkė, mokytoja Stefanija Ladigienė, jie visi žūsta, miršta, partizanai, daugybė jų ateitininkai, jaunuoliai, išaugę toj nepriklausomai Lietuvoje, net nežinantis, kas yra okupuota Lietuva, jie kovoja ir Daumantas Lukša priklausė Grandies korporacijai, ateitininkas, architektas, studentas. Tai štai čia ateitininkai pirmiausia ir tuomet dalis jų, kurie galėjo, jie arba kaip pabėgėliai dažniausiai, jie atsidūrė Vokietijoje ir tuomet skirtingose pasaulio valstybėse Amerikoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir jie atkuria ateitininkiją iš karto. Jie organizuojasi ir didžiausia, aišku, koncentracija jų atsiranda Amerikoje. Dėl to ir dabar mes turime labai stiprią organizacijos dalį Šiaurės Amerikos ateitininkus. Kas įdomiausia, ateities žurnalas. Jis praktiškai tik tai kelis metus per visą tą laikotarpį jisai buvo nustotas leisti. Ir jisai buvo leidžiamas pačiom neįtikinamiausiam sąlygom, kai žmonės net neturėjo už ką pavalgyti, bet jie leido žurnalą ateities. Tai toks išskirtinis žurnalas, man atrodo, Lietuvos padangiai, kada pradėtas leisti 1910 metais, leidžiamas iki dabar tik tai su kelių metų pertrauką per patį karo praktiškai įkarštį. 89 metai ateitininkija atsikūrė, vėlgi kaip ir kitos organizacijos, ir čia yra kelios pavardės labai vertos paminėti. Tai yra Šviesios atminties Vaclovas Aliulis, kuris sakė, kad ateitininkai buvo ta organizacija, kuri jį kaip berniuką, žaseganį, kaip visave vadino, pakeitė iš esmės. Ir tai toliau daktaras Vincentas Rastenis ir vėlgi Arvydas Žygas, kurio maldos šūkį mes pasirinkome kaip šių metų šūkiu ateikime kurti. Ir tai jau nuostabi malda, tai jis buvo pirmasis federacijos pirmininkas atkurtos ateitininkų organizacijos.
Ačiū labai, Inesai. Tikrai nuo pačių pradžių. Bet taip, ateitininkams...
Čia mano silpnybė, reikia
neklausti. Bet ateitininkams be abejo, jų istorija yra labai svarbi. Ir eikime toliau, gilinkimės šitą pažintį su ateitininkais. Taigi, gerai, ateitininkai, mes jau žinom daugiau mažiau, kas jie, bet kuo jie vadovavosi? Kokios yra kažkokios ateitininkų taisyklės?
Tai man kaip ateitininkai, kaip moksleiviai ateitininkai labai padeda prisiminti vienas saldainis, visai paprastas Twix, kuo mes vadovaujamės, mūsų pagrindinis principus, vos pakeitus paskutinę raidę į Š. Tuomet mes gauname tokį sutrumpinimą Twix. Ir kaip jį šifruoti, tai pirmoji raidė reiškia tautiškumas. Tai iš esmės ateitininkai, man pačiai kaip moksleiviai, tikrai daug suteikė be galo didelę meilę mano tėvyniai, Lietuvai, visada skatina eiti į šventes ir minėti jas visiems kartu. Tuomet antroji yra idėja – visuomeniškumas. Tai aišku, tiesiog mes visada stengiamės kuo labiau išeiti į visuomenę ir joje skleisti gėrį ir šilumą. Tuomet kitoji yra idėja – inteligentiškumas. Tai mes iš esmės turime labai daug diskusijų, labai daug intelektualių temų, kuriomis galime kalbėtis ir tobulėti kartu. Kitoji raidė – katalikiškumas. Tai, manau, tai yra svarbiausia mūsų raidė šioje užšifruotoje žinutėje – katalikiškumas. Tai viskas, kuo mes remiamės, viskas, kuo mes siekiame. Ir paskutinioji raidė – šeiminiškumas. Tai šeima mums taip pat yra labai svarbu, mes niekados negalime pamiršti iš ten, kur kilome mūsų pirmosios bendruomenės, kuri mūsų užaugino ir kurios dėka mes esame tokios asmenybės, kurios esame dabar.
O kaip tapti ateitininku? Aš žinau, kad Liudvika kaip tik dabar ruošiasi tapti ateitininkę.
Taip, tiesa, tai liko porą dienų, iki kol tapsiu, tikiuosi, kad tapsiu studentę ateitininkę, tai kiekvienas žmogus atvykęs į mūsų organizaciją visų pirma turi susipažinti su tuo, ką mes veikiam, dalyvauti veikloje, renginiuose. Ir jeigu suvokia, kad jam tai yra priimtina, kad visos vertybės, kuriomis mes gyvenam, jam yra artimos, tada pats laikas pranešti apie tai savo sąjungai. Tai ar to būtų moksleivis ar studentas, tai informavus valdybą tu gali laikyti egzaminą ir tapti ateitininku. Tai viskas yra labai paprasta ir svarbiausia labai norėti. Tai visa informacija yra mūsų puslapyje www.ateitis.lt.
Ir kur kreiptis, jeigu aš nieko nežinau apie ateitininkus, bet mane sudomino, aš juos kažkur pamačiau gatvėje, žygiuojančius ar panašiai, ir norėčiau kažkaip susipažinti. Kur man ieškoti informacijos?
Tai visa informacija, kaip ir ką tik minėjau, yra www.ateitis.lt ir ten yra skiltis prisijung. Joje užpildžius anketą su tavim pačiu bus susisiekta ir tau viskas bus papasakota. O jeigu tiesiog nori daug informacijos apie organizaciją, tai tenais taip pačiame tinklapyje rasi visą informaciją, kas čia per organizaciją ir ką ten veikti.
Aišku, mes kaip visos jaunimo organizacijos naudojamės ir socialiniais tinklais, taip. Tai mus galima rasti ir Instagram'e, ir Facebook'e, tai tik tai paieškojus, suvedus ateitininkai, moksleiviai ateitininkai ar studentai ateitininkai, galima surasti visų sąjungų veiklas, nuotraukas, nuorodas ir visa kita, kas gali būti įdomu.
Bet man atrodo, kad pirmiausia, man atrodo, reikia patirti, kad tu, nežinau, per Instagramą gali pamatyti, ką veikia, bet tu turi ateiti ir būti ir pažinti ir man atrodo, tik tu per patirtį gali suvokti, kas yra ateitininkas, nes tiek pasakyti, kas yra ateitininkas yra sudėtinga ir tas vienas sakinys ne viską pasako, tiek, nežinau, ką mes darom, reikia pamatyti per tik Instagramą ar Facebooką irgi neįmanoma, tiesiog reikia ateiti ir būti.
Aš manau, kad tam žmogui, kuris beveik nieko nėra girdėjęs apie ateitininkus, tikrai tapo daug aiškiau. Ačiū labai jums už atsakymus. Ir mes judame toliau ir perėsim šiek tiek prie asmeninių mūsų laidos viešnių patirčių. Kaip jos atrado ateitininkus, kaip veikia organizacijos, kurioms jos priklauso moksleiviai, studentai ir sendraugiai. Taigi pradėsim nuo jauniausiųjų, nuo moksleivių. Taigi, Elena, kaip tu pati atradai ateitininkus?
Na, ateitininkus atradau visiškai netikėtai. Aštuntoje klasėje, pačioje mokslo metų pradžioje, gavau žinutę iš savo pusseserės. Labas, gal norėtum artėjantį penktadienį prisijungti prie ateitininkų kuopos pirmojo mokslo metų susitikimo. Na, ir aš, kaip girdėjusi ateitininkų vardą vos kelis kartus per literatūros pamokas, buvau labai pasmetus. Pradėjau klausinėti, kas čia per dalykas, kas čia ta kuopa, ateitininkai, ką. Ir man tą parašė, ateik ir pamatysi. Tai iš tikrųjų, kaip jau ir minėjo Miglė ir kiti, kad vien iš aprašymų labai sunku suprasti. Taigi, aš nuėjau tą pirmąjį susitikimą, aišku, kelionė buvo labai sudėtinga, nes iš pirmo net neradau kelio, kaip ateiti. Visą drebėjau, bijojau, kas čia bus, nieko nežinojau. Bet kai mane pasitiko žmonės, pradėjo kalbėtis, atvedė mane į kambarėlį, aš pasijaučiau, lyg čia būčiau jau buvusi, lyg jie mane pažinotų. Ir tai labai mane nuramino ir nuo to karto, kiekvieną kartą eidavau į kuopą, pradėjau eiti į renginius, su kuriais mane supažindino. Na, ir tai prasidėjo mano ta ateitininkiška kelionė.
Aš matau, kad tu esi įsisegusi moksleivės ateitininkę ženklelį. Tau pačiai asmeniškai, ar buvo sunku tapti moksleivė ateitininkę?
Na, manau, daugiau patyriau stresą, negu buvo sunku, nes iš esmės vien būnant ateitininkuose, vien dalyvaujant jų renginiuose, tu iš karto labai daug sužinai apie juos. Ir vien iš tos patirties tu jau gali labai daug atsakyti ir suprasti. Aišku, tikrai reikėjo ruoštis, daug skaityti, domėtis, surasti naujos informacijos, kurios iš tikrųjų nežinojau, bet davus įžadį buvo tokia atgyva, tokia ramybė, buvo tiesiog nuostabu. Tai visas tas pastangas tiesiog labai buvo super.
O ką veikia moksleivis ateitininkas?
Taigi, moksleivis ateitininkai būti yra labai smagu. Tu dalyvauji kuopoje, kurią aš jau minėjau, Taip pat tu gali važiuoti į akademijos, kurios iš tikrųjų yra nuostabi patirtis, kurių niekados tau nebūna per mažai.
Kas yra akademijos?
Akademijos tai tokias dažniausiai 5 dienų trukmės, pasakyčiau, tokias stovyklėlės, kuriuose mes turime be galo daug paskaitų. Būtent tas principas inteligentiškumas ir atskleidžia tai, kur iš tikrųjų be galo daug sužinome ir patys galime suprasti apie save. Taip pat turime labai daug kokybiško laiko, bendraujant su kitais, darant kūrybinės užduotis, lavinant savo smegenų vingius ir tiesiog, nuostabus toks laikas kiekvienam.
O ar yra kitokių galimybių prisijungti prie ateitininkų ir ar moksleivi ateitininkai renkasi kažkaip dažniau? Nes aš kaip suprantu, tai akademijos juk vyksta gana retai.
Taip, gana retai ir tai kartais būna labai liūdna, nes po akademijos norisi iš karto dalyvauti kitoje, bet be akademijos mes turime aušros vartų savaitgalius, Kazimiero savaitgalius, taip pat turime žygius, turime kuopas jų minėtas, kur visada galima susitikti.
O kuopos yra... Kur veikia kuopos? Ar jų gali rasti tik didžiausiose miestuose, ar jos yra paplitusios plačiau?
Kuopos yra, galima sakyti, visose Lietuvos kampeliuose. Tai iš tikrųjų man pačiai buvo labai netikėta žinia. Ir tiesiog jas visos tokios skirtingas ir tokios įdomios ir mes vieni iš kitų labai daug mokomės.
Aš tik norėjau, kadangi Juozai paklausė, kur atrasti ateitininkus, tai artimiausias renginys, kur jeigu dar nesi toks labai ateitininkas su didelė patirtim, tai yra Mažoja akademija Pumpėnuose ir tai yra Panevėžio ir Pasvalio rajonas, kas žino, bet Pasvalio rajonas Pumpėnai. Kviečiu vasario 7-9 dienos, tai tikrai išdrįskite, ateikit ateitis LT, registruokitės kuo skubiau ir tai yra tas paskanavimas ateitininkų.
Tai ačiū Elenai. Manau, irgi buvo galima sudaryti neblogą vaizdelį, ką veikia moksleivis ateitininkas. Ir galim šokti prie vyresnių, prie studentų. Migle, kaip tu atradai ateitininkus?
Aš kaip pagalvoju pas savo ateimą į ateitininkiją, tai aš tai kažkaip vis tiek laikau tai kaip tokį, visiškai dievo vedimą, kad suprantu, kad aš taip nebūčiau atradus ateitininkų, aš esu pati iš nedidelio miestelio, iš Grigiškių ir tuo metu ten jokia kuopa neveikė ir tiesiog kaip ir pati prieš tai sakiau, kad per patirtį tiesiog buvau pakviesta į, atsimenu, į Švento Kazimiero savaitgalį čia Vilniuje ir ten aš buvau tokia visiškai paauglė, tokia pankuojanti mergina, kuri turėjo savo atskirą programą ir ten joje ten nelabai dalyvavo. Bet ir manęs klausė, kodėl tu sugrįžai antrą kartą, nes aš kažkaip pajaučiau, kad ten pirmas dalykas, kad tą mano kitoniškumą labai priima vienas dalykas, kitas, kad ten yra baisiai daug, čia taip negražiai nuskambėjo, kad ten yra labai daug,
gerai skamba.
Labai daug talentingų žmonių, kurie kažkaip yra tokie labai labai laisvi. Aš tokiam atsimenu taip užaugu, tokiam, kieme, kur tokia kartais tikrai atsimenu jaučiausi kaip tokia balta varna. Ir aš atvykau į tą savaitgalį ir kažkaip labai jaučiausi sava. Viena vertus, aš jaučiausi, kad aš kažkiek kitokia esu negu tie žmonės, kurie ten yra, bet kita vertus, vis tiek aš jaučiuosi sava. Tie laisvi žmonės, kurie pakampėse muzikavo, žaidė įvairius žaidimus, kalbėjosi, visokius vaidinimus, spektaklius darė, vakaro programose šėlo. Ir mane tai labai sužavėjo, aš norėjau grįžti vėl ir tada mane pakvietė į kuopą ir pradėjau lankyti kuopą ir taip įsisukau ir iki šiol čia esu, tai visiškai buvo per patirtį. Na, o paskui jo ir tapau studentė ir prisijungiau kaip studentė ateitininkė.
Miglė, kiek laiko tu jau esi ateitininkė? Arba bent jau gerai, pažįstamas su ateitininkais?
Oi, gerai. Paskaičiuokime, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oi, visai daug, tikrai nemažai.
Tai 9.
Kokie 9 metai, jo, maždaug. Tai tas netrumpas laikas ir tikrai esu labai dėkinga už tai, kad galiu čia būti ir
kai jau tapau studentė, ateitininkė, tai yra vėl tas kitas etapas, kur kažkaip mačiau, kad tikrai ateitininkė mane veda ir ten, kur aš įstojau, ką aš nusprendžiau veik gyvenime, tai visiškai vėlgi buvo ateitininkų dėka su labai gražiu pavyzdžiu. Ir kai mes kalbėjome apie tai, kad nuo pat pradžių ateitininkai buvo tie, kurie galvojo, kaip ugdyti moksleivį ir kaip ugdyti tą ateitį, tai aš visiškai tą patį jaučiu dabar, kad tuo metu mane visiškai ugdė ateitininkai ir galvoja apie tą jauną žmogą kaip apie tą ateitį.
O Miglė, o ką veikia studentai ateitininkai? Kokias veiklas jie vykdo, prie ko galėtų galbūt prisidėti kitas studentas?
Tai pirmas dalykas, kaip ir minėjau, tas moksleivio ateitininkų ugdymas. Tai ką mes darome, dalyvaujam kaip vadovai moksleivio ateitininkų akademijose ir ten tokiu būdu dalyvam kartu su jais paskaitose ir esam vadovais. Kitas dalykas yra studentų akademijos, kur tai yra jau mūsų renginys, kur mes susirenkam. Taip pat yra įvairūs vienetai. Kai kas atsikūrė iš tarpukario, kaip korporacija Justicija, teisininkų korporacija, ar taip pat Gaja medikų korporacija, mes su draugais, bičiuliais įkūrėme savo institute tarptautinių santykių ir politikos mokslų naują vienetą studentų ateitininkų Švento Tomo Moro klubą. Tai yra dar tokia vienetose įvairiose veikla. Taip pat maldos grupelės Lekcijo Divina irgi svarbus tokie vienetai maldos. Tai įvairūs skaitimai, akademiniai renginiai, tai tų veiklų yra be galo daug.
Dar esu girdėjęs apie suoprotį?
Taip, ir suoprotis.
Kas tai yra?
Suoprotis tai yra, tokia iniciatyva, toks renginys, kuomet mes stengiamės, aukti, skaityti tekstus ir juos aptarti grupelėse. Tai vėlgi mes nepamirštam to skaitimo, tas inteligentiškumo.
Bet tai yra atviras renginys, ar ne?
Taip, tai yra visiškai atviras renginys. Mes, kviečiam visus, duodam tekstus, skaitom ir...
O kokios tai maždaug temos?
Suopročio.
Taip, taip. Kokiomis temomis jūs kviečiat diskutuoti kitus visus studentus?
Man tai kuo yra žavu ateitininkai, kad jie neapsiriboja savo kažką discipliną ir šiuo atveju dėl to mes kviečiam svarstyti labai plačiai ten ir apie teisingumą, ir apie kokią nors ten bioetiką, nagrinėjom ir filosofinius klausimus. Žodžiu, tikrai stengiamės aukti pilnotinėmis asmenybėmis, dėl to ir tie tekstai yra labai įvairūs.
Laurina?
Iš tiesų, Miglė, tiek pristatė studentų veiklą, kad aš jau turbūt neturiu ką ir pridurti.
Gerai, ir mes šokame prie sendraugių, prie jau pačių vyriausių ir pačios plačiausios grupės ateitininkų, kur jau amžiaus
neribojamas.
Vidurkis yra labai, nežinau, apvalus ir jo, tas amžiaus limitas, jis neegzistuoja. Tai Inesa, vėlgi, kaip ir visom kitom pašnekovėm, klausimas tau, kaip tu atradai ateitininkus?
Tai pirmiausia, reikia pasakyti, kad aš esu kilus iš mažo miestelio Raseinių rajone, Nemakščių, ir 8 klasėje, dabar paskaičiavau, ką tik ir tas buvo prieš 22 metus, tai 8 klasėje pas mus į mokyklą atvažiavo tokia grupė ateitininkų ir mes tiesiog buvom taip sužavėti, ką jie darė. Jie buvo tiesiog be galo šviesų žmonės, kurie organizavo mums tokius integracinius šokus. Ateitininkai žino, kas yra integraciniai šokai, tai yra tokie labai linksmi pasišokimai pagal ir šiuolaikišką, ir liaudies muziką, bet kur tu gali didelę kompaniją žmonių tiesiog šokti labai linksmai. Ir tai buvo visiškai naujas reikalas mūsų mokyklos padangiai. Ir mes buvom, bet be tų šokių mes dar tiesiog kalbėjome su jais, bendravom, tai buvo studentai, tai matėsi, kad tai yra idealistai ir mes tiesiog supratom, kad mum to labai trūksta, kad to tarsi tokio šviežio gūsio mūsų mokyklo. Ir mes jau po metų, kovo 19 dieną, per Šventą Juozapą, kiek pamenu, mes gal 12 merginų davėm moksleivių ateitininkių įžodį. Tai buvo, ir čia aš galėčiau pasakyti, iš viso to plaukė, ir aš dabar pristatinėjau Nemakščių kuopai vėl ateitininkus, jie taip būrėsi, ir man pagrindinis turbūt dalykas, kad ateitininkai yra išėjimas iš tos nekasdienybės, ypatingai ten, kur ateitininkai veikia ne miestuose, ar ne, Ir visos tos akademijos, savaitgaliai, kuopų veikla, tai yra tai, ko tu negauni toj savo kasdieniai veikloj, tarp tiesiog pamokų, tarp disciplinų kažkokių, ir tai yra pokalbiai apie vertybės, apie tai, kas jaunam žmogui, nu, iš tiesų yra, kas jaunam žmogui iš tiesų yra šiandien svarbu, ir kaip Miglė sakė, aš buvau balta varna, bet iš tiesų mes kiekvienas turim tą tokią prigimtinių vertybių sampratą, kurios mes siekiam, ir tik tai labai svarbu yra, kur mus nukreipia. Ir ateitininkai yra būtent ta erdvė ir ta vieta, kur žmonės gali tiesiog atrasti tai ir susikabinti kaip tos lego kaladėlės su tom savo prigimtiniam vertybėm, tuo pajautimu, iš tikrųjų, ką organizacija duoda ir kur lavina ir kur kreipia jauną žmogų.
O ateitininkai sendraugiai, ką veikia jie? Ir kas gali jungtis galbūt prie jų?
Tai vėlgi visi jie gali jungtis, kas nori. Apskritai turbūt kalbant apie ateitininkus, tai yra visi renginiai ateitininkų, jie yra atviri. Ar tai būtų akademija, ar tai suopratis, ar tai kuopa, tai yra atviri renginiai. Tiesiog jau narystį reikia tam įžodžiui ir ženkleliui, reikia šiek tiek pasiruošti ir dėti pastangų, bet visi renginiai tai yra atviri. Taip pat ir sendraugių veikla yra visiškai atvira, jungitės. O pirmiausia, sendraugiai tai yra žmonės, kurie turi savo profesijas, yra bankininkai, gydytojai, administratoriai, tarnauja Lietuvos kariuomenėje kaip Juozas ir daugelis kitų, o ką jie daro, tai yra, kada tu tampi ateitininku, tu tiesiog nebegali iš tos organizacijos dažniausiai pasitraukti ir jeigu tu joje aktyviai net neveiki, tavo ta tapatybė vis tiek jinai yra paveikta ateitininkiško auklėjimo, ateitininkiško ugdymo. Ir žmonės labai dažnai nenori palikti organizacijas ir ką, pavyzdžiui, daro sendraugiai, jeigu jie aktyviai, tarkim, nedirba su jaunimu, nėra kuopų, globėjai, nėra valdybose kažkokiuose, nėra, pavyzdžiui, fonduose ar kažkur kitur, tai ką jie daro? Jie organizuoja, pavyzdžiui, tokį netradicinį savaitgalį. Tai netradicinis savaitgalis tai yra toks savaitgalis, kur vėlgi žmonės turi galimybę išeiti iš savo kasdienių veiklų, iš savo miestų, iš savo būtų ar namų ir daryti kažką netradicinio. Aš, pavyzdžiui, pasakysiu pavyzdį, kur man buvo pats netradiciškiausias, tai buvo savaitgalis, ir tie savaitgaliai vyksta skirtingose Lietuvos vietose, kokiom nors skirtingom temom dažniausiai pririšta prie kažkokios asmenybės ar minėjimo tuo metu. Ir, pavyzdžiui, man buvo toks Česlovas Milošas, ar ne, ir Šateniuose, Kėdainių rajone, jo gimtinė. Aš nežinau, kada aš būčiau pati nuvažiavusi iki Šatenių ir ten praleidus visą savaitgalį, jeigu netitininkų renginys. Ir buvo mano knygų sąraše Česlovo Milošo Nobelio premijos laureato, ar ne, knygos, bet kada prie jų prieit paskaityti. Ir tu staiga nuvažiuoji per tą savaitgalį, tu esi fantastinį aplinkoje, tu gali skaityti jo knygas, nu ir va, tai yra nekasdienybė. Tada yra stovyklos, tai yra sendraugių stovyklos, kur sendraugiai gali su šeimom, vėlgi skirtingose Lietuvos vietose jos vyksta, visi gali prisijungti. Ir kur dabar labiausiai kviečiu, tai nėra tik tai sendraugių renginys, bet nemažai sendraugių organizuoja, bet kad vėlgi suprastų organizacijos veiklą, tai yra vasario 16-osios pokylis. Tai labai kviečiu, kas norite išskirtinai įdomiai paminėti vasario 16-ąją, tai pokylis tokia tarpukario dvasia, kur ateitininkai stengiasi išlaikyti, tai bus istorinės ateitininkų rūmose Kaune, Laisvės alėja 13. Jisai vyks vasario 15, kad visi galėtų švęsti vasario 16 po to dar laisvai. Ir tai yra pokylis su progine kalba, su kultūrinė programa, su labdaringa loterija, su aukcionu ir su valsais.
Inesa, labai tau ačiū už pasidalinimą. O mes padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę. Iki susiklausimo. Taigi, sveiki dar kartą, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų eteryje laida skirta pristatyti ateitininkų federaciją ir ateitininkų metus. Taigi, kaip žinia, Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius paskelbė ateitininkų metais. Ir aš noriu paklausti mūsų studijos viešnių, kodėl būtent šie metai paskelbti ateitininkų metais? Galbūt yra kažkokių specialių progų?
Taip, tai iš tiesų progų yra daugiau negu viena ir visas šis procesas metų buvo ganėtinai įdomus ir priežastis tai buvo tokios didelės ir svarbios mums, todėl ateitininkų federacija visai greitai reagavo ir po to, kai buvo pakviesti susitikti su Seimo pirmininku, federacijos atstovai ir pristatė savo veiklą kaip organizacijos, savo istorinį indėlį, tai dalyvau tame susitikime aš ir mūsų pirmininkas Justinas Juknys ir mums pasiūlė iš tiesų pabandyti gauti Seimo palaikymo metams ir tada jau prasidėjo visas aplikavimo procesas ir mes visai turėjom ką paminėti, todėl kad 2020 metai yra 110 metų, kaip ateitininkai yra susikūrę ir taip pat dar lygiai grečiai steigiamojo Seimo šimtmetis yra minimumas, o kaip žinia, steigiamojo Seimo pirmininkas buvo Aleksandras Stulginskis, tai irgi ateitininkas.
Ateitininkas, taip.
Taip, tai čia labai svarbu mums ir mes tuo didžiuojamės, džiaugiamės. Ir, aišku, kaip jaunimo organizacija, turėdami draugų, skautų, šaulių, tai mes manėme, kad gražu būtų užbaigti tokį trijulės šventimą, nes 2018 metai buvo skautijos metai, šimtmetis šaulių irgi 19 metai, tai mes jau taip 20-ais, kaip ateitininkai, irgi norėjome švęsti savo gimtadienį ir dėl to pasiprašėme tų metų ir juos gavome.
Labai gražus būtent mūsų šitų trijų broliškų ir seseriškų organizacijų minėjimo, šventimo ir tokio įėjimo į žmonės testinumas. O kaip priimta šitas sprendimas? Greičiausiai tai nebuvo labai paprastas procesas, ar ne?
Iš tiesų, tai vyko viskas greitai, nes turėjome nedaug laiko. Pavasarį susitikome su Seimo pirmininku, vėliau aplikavome į Laisvės kovų ir Valstybės istorinės atminties komisiją, jiems rašėme prašymus, tada, aišku, daug įrodinėjimų, kuo mes esame istoriškai svarbus ir taip toliau.
Viso šitos sukaktys, ar ne?
Taip, aišku, čia turėjome kuo pasigirti, tai nebuvo sunku ir tada Seimas jau sprendė ar paskelbti ar nepaskelbti tuos mūsų metus ir liepos mėnesį maždaug gavome šitą
buvo
sprendimą.
Aišku,
taip.
O kokie renginiai nusimato? Kaip ateitininkai žada paminėti šiuos metus?
Tai ateitininkai turi labai didelį planą, kaip jie minės ir švęs šiuos metus. Ir žinoma, visi mūsų renginiai, dar kartą pakartosim, yra atviri. Ir 2020-uosius metus ateitininkai pasitiko su šūkiu ateikite kurti. Ir su šiuo šūkiu mes keliausim per visus metus ir per visus realiai renginius. Ir pagrindinis ašinis metų renginys vyks vasarą, Liepos 31 rugpjūčio 2 dienomis Vilniuje, tai bus jubiliejinis 17 kongresas ir jo metu kalbėsim su įvairiais žmonėmis, diskutuosim apie tai, kaip mes ugdom jaunimą, kokia yra jaunimo svarba, kalbant jaunimo organizacijų kontekste, jų ugdymas. Ir taip pat kviesim vilniečius ir miesto svečius švęsti kartu, vakare nusimato koncertai, įvairios pilietinės meninės akcijos ir panašiai, bet metų jeigoje mes turim ir kitų renginių ir iniciatyvų, tai be tų tradicinių, apie kurias jau girdėjot laidos metu, čia akademijos, suopročiai ir panašios veiklos, mes turim tik šiems metams skirtų iniciatyvų. Tai pavyzdžiui, vasario 6 dieną startuoja projektas, tai paskaitų ciklas Martino Mažvydo bibliotekoje, paskaitos bus apie garsius filosofus Maceina, Šalkauskis, tai pirmieji skaitimai vyks apie Stasį Šalkauskį ir kviečiam visus prisijungti. Taip pat metų įgoje nusimato paroda apie ateitininkus, apie ateitininkų istoriją, tikimės, kad jinai pasieks mus jau šiais metais. Labai įdomus projektas yra 110 pamokų simboliškai, kadangi ateitininkam 110 metų, tai mes norėtume pravesti visoje Lietuvoje įvairiose mokyklose 110 pamokų, kurių turinius susietume su ateitininkais. Ir apskritai, jeigu matot, kad norėtumėt savo mokykloje išvysti ateitininkus ir daugiau apie juos sužinoti, kad atvažiuotų ateitininkai ir papasakotų, tai susisiekit su mumis, mūsų visi kontaktai yra internete ir mes tikrai aplankysim jūs. Na ir dar viena labai įdomi iniciatyva, tai ateitininkai, jų bičiuliai ir visi žmonės turės galimybę vieną dieną, dar neaišku kurią, bet visame pasaulyje bėgti 2020 km. Tai manom, kad čia bus tokia simboliška, bet labai graži iniciatyva, va sportiškai, šventiškai bėgsim. Na ir Kaune jau tradicija tapęs renginys Padžiauk sofą vyks ir šiais metais. Ir šitas renginys kiekvienais metais pritraukia labai daug jaunuolių, tai tikimės, kad šiais metais, jubilėjiniais metais, jis pritrauks dar daugiau žmonių. Tai Kaune, birželio pabaigoje, visus kviesim vėl džiauti sofą.
O ką reiškia padžiauk sofą, nes skamba įdomiai.
Tai padžiauk sofą kviečia jaunus žmonės pakilti nuo sofų ir leisti savo laisvalaikį prasmingiau. Tai be šito tikslo dar yra tikslas atgyvinti kokią nors miesto erdvę. Tai kiekvienais metais tai vykdavo Vytauto parke. Vytauto parkas šiuo metu jau atsigauna, tai šiais metais tai bus nauja erdvė. Kokia tiksliai tai bus erdvė dar nėra iki galo, aišku, man rodos. Tai visa informacija bus paskelbta, bet iš esmės tai kviečiam prasmingai leisti savo laiką.
Taip, ir taip pat to renginio metu dalyvauja ir kitos organizacijos ir kviečia į visokias savanoriškas iniciatyvas, kaip gali jaunimas jungtis ir leisti savo laisvalaikį prasmingai, naudingai, prisijungdami ne tik prie ateitininkų, bet ir prie kitų organizacijų, kurios veikia tiek Kaune, tiek kitose miestuose. Tai, man atrodo, taip pat irgi labai svarbus šito renginio akcentėlis.
Galbūt, pavyzdžiui, jeigu dabar mūsų laidos besiklausantis žmogus, ar ne, išklausęs mūsų visą laidą, jam šovė kokią nors idėją, pavyzdžiui, kaip ateitininkai dar galėtų paminėti tuos metus, ar jūs priimat vis dar esat, ar ateitininkai vis dar yra atviri idėjams? Taip. Ar šitas sąrašas yra baigtinis jau?
Ne, sąrašas nėra baigtinis, mes priimam idėjas, laukiam jų ir jeigu tik bus įmanoma, tai nacionalinis biuras įgyvendins visas idėjas. Nes norim, kad šie metai pasiektų kuo didesnį žmonių ratą, kad kuo daugiau Lietuvos jaunuolių ir apskritai visų žmonių sužinotų, kas tie ateitininkai ir mus atrastų. Arba prisimintų. Galbūt anksčiau yra dalyvavę kokioje nors veikloje.
Beje, labai labai graži reklama per televiziją buvo parodyta, taip pat Vilniaus viešajam transporte. Kas minutė pasirodo tą patį reklamą, ar yra numatyta galbūt dar daugiau kažkokių viešinimo akcijų?
Derinam su kiekvienu miestu, kad to viešinimo būtų vis daugiau, tai galbūt išvysim reklamas ne tik Vilniuje ir kituose miestuose, galbūt net kino teatruose, matysim.
Juozai, tu gal nematei plakatų, kurių yra tiek daug mieste, kur su ateitininkais.
Nemačiau.
Tai va, tai žinok, Vilniuje tikrai ne vienoje vietoje dar rasi plakatus, kur šypsos ir ateitininkų šeimos ir studentai ir tikrai tokiu būdu vat gali pamatyti mus.
Gerai, aišku. O kokią žinią ateitininkai norėtų pasiųsti visuomeniai ateitininkų metų proga?
Tai 2020-uosius mes pradėjom su šūkiu ateikite kurti ir turbūt šitas šūkis ir yra pagrindinė žinia, kad mes kviečiam jauną žmogų pažvelgti kūrybą plačiau, ne tik kaip turbūt iš pradžios išgirdę žodį kurti, supranti menas, bet ne, mes kviečiam ugdytis šioje organizacijoje ir tobulėti ir taip kurti Lietuvą, ateities gražią Lietuvą, gal mane papildys merginos.
Man kažkaip, aš kaip pagalvoju apie ateitininkiją, man pirmiausia kažkaip tai asocijuosi tikrai, vat, su, ir ne vienas žmogus paminėjo, su tom tikrai tokia šviesa. Man atrodo, dabar kažkaip daug tokio yra pasyvumo, bejingumo ir ne tik man atrodo tarp suaugusių žmonių, bet ir tarp jaunimo. Žmonės kartais pamiršta svajoti ir man ateitininkė tai yra vat, ta šviesa, ta tokia viltis, ta tokia svajonė. Tai aš labai tikiuosi, kad šie metai kažkaip įkvėps žmonės, įkvėps užsidegti entuziazmų, nepamiršti idealų, nepamiršti dėl ko mes gyvenam. Tai aš labai tikiuosi, kad dėl to, man atrodo, mes ir kviečiam, labai, labai kviečiam visus dalyvauti mūsų renginiuose ir įsikvėpti tuo, kuo gyvena ateitininkai ir iš ko mes visą tai imam iš Kristaus ir kartu susirinkti ir kaip krikščionis, kaip tikintis ir kaip žmonės, kurie yra nebeingi mūsų valstybėje ir mūsų bendrajam gėriui.
Aš tikiuosi, kad šita žinutė pasieks kuo, kiek įmanoma daugiau žmonių. Ir galbūt jau paskutinis iki, tai vis dėlto, kur ieškoti informacijos apie ateitininkų metus?
www.ateitis.lt, tai yra pirmas puslapis, pirma vieta, kur viską gali rasti.
Bet gali rasti ir Facebook paskyroje Ateitininkų federacija, bei Instagrame Ateities moksleivis ir Ateities studentas.
Man atrodo, jau visi šitą dalyką tikrai išgirdo. Taigi, aš labai dėkoju mūsų studijos viešnioms už tikrai nuoširdžius pasidalijimus apie tai, kas jums yra ateitininkai, apie savo prisijungimo istorijas, apie tai, kaip matote mūsų organizaciją ir už entuziazmą ir pastangas, kad šie metai būtų paminėti kuo geriau ir kuo daugiau žmonių apie ateitininkus sužinotų. Linkiu visokiojopos sėkmės. Ir prieš atsisveikinant su mūsų laidos klausytojais noriu padėkoti ir paminėti. Mūsų laidoje buvo moksleivė ateitininkė Lena Nedzinskaitė, studentė ateitininkė Miglė Veselgaitė, senrugė ateitininkė Inesa Čiuikauskienė, ateitininkų metų nacionalinio biuro koordinatorė, studentė ateitininkė Liudvika Streikutė ir ateitininkų federacijos generalinė sekretorė Laurina Jotko. Laidą vedė studentas ateitininkas Juozas Šutas. Labai dėkoju garso režisieriui Rimui Macevičiui ir visiems jums, kurie klausėtės mūsų laidos. Primenu, kad tai yra pirmoji iš laidų ciklo apie ateitininkų federaciją ir ateitininkų metus. Mūsų laidas galėsite išgirsti ir ateityje. Klausykitės, likite su Marijos radiju ir labo vakaro.